sobotním večerním radiožurnálu s vámi bude Borek Sedlák, bývalý reprezentant České republiky ve skocích na lyžích, účastník olympijských her v Turíně roku 2006 a mistrovství světa v Oslu roku 2011 a současný asistent ředitele závodů světového poháru. My jsme ve spojení po lince z Liberce. Borku, dobrý večer.
Dobrý večer i vám z Liberce.
Asistent ředitele závodů světového poháru, to znamená, že jste v tom ranku těsně pod Walterem Hofrem?
Ano, dá se to tak říct. Vlastně mělo by to znamenat druhé místo v nějaké hierarchii skoku na lyžích, ale vlastně ta práce spočívá v managementu těch světových pohárů.
Jak daleko je to pro vás od možnosti převzít časem jeho funkci, tedy být na prvním místě?
Tak vlastně situace je taková, že Walter Hofer na základě svého věku, nyní dosáhl 65 let, končí ve své pozici a přebírá ji Ital Sandro Pertile, který je mým dobrým kamarádem a Sandrově 50 let, což znamená, že dalších 15 let by on měl zůstat na té pozici a nikdo neví, co se stane mezi tím nebo po té době, co uplyne v té Sandrově pozici. Ale samozřejmě, že nějaký cíl nebo nějaká touha, skrytý sen být ředitelem závodu pro mě tady furt zůstává.
Říkáte 15 let, jakou formu mají nějaké volby nebo jaká jistota je, že skutečně váš italský přítel bude těch 15 let v nejvyšší funkci?
Tak samozřejmě jistotu nemá nikdo žádnou, ani já nemám jistotu, že zůstanu já 15 let ve své pozici, ale myslím si, že Sandro má spoustu zkušeností z Itálie, kde působil na stejné pozici v italském svazu a já věřím, že svoji práci bude dělat dobře a já mu osobně přeji, aby 15 let v té pozici zůstal.
Borek Sedlák byl déle než dekádu aktivním skokanem na lyžích ve světovém poháru a teď se vlastně stará o to, aby měli skokané férové podmínky a také, aby byly ty podmínky bezpečné. Ale stejně bych se vrátila k té vaší aktivní kariéře. Borku, co je na skoku na lyžích úplně nejtěžší?
Tak vlastně ten skok na lyžích je specifický tím, že veškerý ten odraz se udá v necelé sekundě. Je to o technice, je to o síle odrazu. A vlastně ten přechod do té letové fáze je to něco neuvěřitelného pro lidi, kteří nikdy neskákali na lyžích. Je to nepřirozený letět vzduchem s lyžemi, které jsou delší než 2,5 metru a plachtit třeba přes 200-220 metrů. To si myslím, že lidé mají rádi na skocích na lyžích. Samozřejmě je tam nějaké nebezpečí, je to venkovní sport, ale skloubit všechnu tu techniku s tou sílou odrazu a pak se prostě proplachtit tím letem několik sekund, to je něco neuvěřitelné.
To by mě právě zajímalo, jaký rozdíl zásadní nebo největší je v technice při skoku a při letu na lyžích.
Tak jsou tam určitě někteří skokané, kteří dobře skáčí na těch menších můstcích a skokané, kteří právě mají rádi ty letecké můstky, kde se plachtí. A ta síla toho odrazu, já bych řekl, že fyzicky ty vyspělejší skokané jsou lepší na těch menších můstcích, ti skokané s tou technikou odrazu a s tím pocitem pro dobrý let jsou právě zase lepší při těch leteckých závodech.
Jaký je váš osobní rekord? Kam vy jste doskočil nebo doplachtil?
Já jsem v roce, už je to 10 let zpátky, v německém Oberstdorfu skočil 208 metrů a v té době si myslím, že to byl třetí nejdelší český skok.
Tak to blahopřeji, byť tedy zpětně s desetiletým zpožděním. Co hraje hlavní roli v psychice skokanů na lyžích? Právě třeba při tak dlouhém letu?
Tak pokud všechno funguje dobře a ten závodník z toho od začátku má dobrý pocit z toho skoku, tak vlastně těch 7 sekund nebo jak dlouho se letí, tak si to užívá. Horší situace, když závodníkovi se nedaří, je v nějaké neformě nebo opravdu ta sezona pro ně není dobrá, tak ta psychika pro toho skokana je opravdu moc důležitá. V této situaci se můžeme podívat na Romana Koudelku, který tuto sezonu trošku se protrápil ze začátku, pak se mu začal dařit, teď je malinko zase na ústupu, ale právě ta psychika je mimořádně důležitá. Říká se o skokanech na lyžích, že 90% toho samotného výkonu nebo výsledku tvoří hlava.
A co vás podpoří? Dejme tomu, když vám rodina chce pomoci před tím, kterým závodem, tak co je pro vás nejdůležitější? Nějaké uklidnění nebo naopak vyhecování?
Já si myslím, že toto je individuální. Mě dřív pomáhalo samozřejmě zůstat s rodinou, užít si hezký večer, podívat se na nějaký film a odpočinout si. ale tohle, toto si myslím, že je velice individuální. Myslím si ale, že spousta těch skokanů má tu, ten pocit nebo tu potřebu zůstat s rodinou, cítit tu podporu a to je vlastně pro každého závodníka to nejdůležitější.
Rozmlouvali vám někdy skoky na lyžích vaši rodinní příslušníci?
Tak můj otec mě vlastně ke skoku na lyžích přivedl, protože sám skákal, takže ten byl rád, že skáču na lyžích jako on. A mamka, ta byla možná se podívat na dvou závodech, sledovala samozřejmě závody v televizi, ale vždycky byla ráda, když jsem byl dole, když jsem si vyzul ty lyže a měl jsem skok za sebou. Tu vlastně tolik nezajímalo, kolik jsem skočil, ale pro ní bylo nejdůležitější, že jsem byl v pořádku dole.
Co když třeba vidíte pád nebo víte o pádu závodníka před vámi, jak v tu chvíli dokážete upnout pozornost sám k sobě a k tomu vlastnímu výkonu, k tomu vlastnímu skoku? Jak je to s tou mírou soustředěnosti pak?
Já se přiznám, že jsem v minulosti nesledoval nikdy závodníky před sebou, ale samozřejmě, když je nějaké přerušení a vy víte, že tam je pád, tak je důležitý se nevěnovat tomu pádu, nepřipouštět si ten pád, že by něco takového by se mohlo stát vám, protože pokud vy v sebe pustíte tu myšlenku, tu možnost té hrozby toho pádu, tak vlastně ten výkon a ten samotný skok je odsouzen k nezdaru nějakému.
Když říkáte, že jste nesledoval závodníky před sebou, co se tedy vlastně děje před tím skokem? Vy se vyvezete nebo vystoupáte na můstek a pak jste s ostatními závodníky v jedné místnosti nebo každý máte nějaké jiné rutiny, nějaké rituály?
Ne, tam ta příprava je vlastně individuální, každý se připravuje po svém, ale před tím samotným skokem, řekněme například 10 minut před tím samotným skokem, všichni jsou v jedné místnosti, všichni ty závodníci a je to individuální. Někteří se mezi sebou baví, někteří se soustředí na ten svůj výkon, někteří právě sledují ty závodníky před nimi a pro mě spíš bylo důležité soustředit se sám na svůj výkon a čekat, až na mě přijde ta moje řada.
S večerním radiožurnálem je právě teď Borek Sedlák. Naším společným jmenovatelem jsou tedy skoky na lyžích. Když se dívám na alpské lyžování, každý závodník si před startem vlastně v hlavě projíždí jednotlivé úseky a branky. Jakoby se ten závod v jeho mysli odehrával dopředu. Jak je to se skokany, Borku? Vy si také vizualizujete načasování odrazu, spuštění se z té lavice?
Ano, myslím si, že je to pro nás taky hodně důležité. Vlastně ta nějaká vizualizace, ten pocit toho impulzu, toho skoku, protože každý můstek je trošku individuální. Ten nájezd někde je prudší, někde je zase jako Bischofshofen například v Rakousku. Ten je velice, není tak prudký, takže tam se jede opravdu, ten skokan má jiný pocit. Takže je velice důležité, aby ten člověk, aby ten samotný závodník si ten skok vizualizoval a představil si vlastně dlouhý skok s nějakým úspěchem, pomocí nějaké sugestce, pozitivní sugestce se dostal do toho tranzu a ten skok, pak samotný skok byl úspěšný.
A podle čeho se skokan na lyžích učí načasovat ten odraz? Protože v televizi to vypadá nesmírně jednoduše. Vy prostě jedete, odrazíte se a to je všechno, ale určitě je zatím něco složitějšího, něco mnohem náročnějšího.
Tak těch skoků každý závodník, kterého diváci vidí v televizi, má několik tisíc. Neříkám, že na tom příslušném skokanském můstku, ale většinou tam je trénink nějaký, jeden, dva skoky, aby ten člověk, aby ten závodník dostal ten impuls do, nebo ten pocit z toho můstku do sebe a právě ta přesnost toho odrazu pak dělá ty rozdíly v některých momentech, kdy člověk může vidět vlastně závodníka, který skočí až dolů a naopak skoky o 30 metrů kratších, takže ta přesnost je opravdu velice důležitá a je na každém závodníku, jak se s tím vypořádá a kdy přesně ten svůj samotný odraz spustí.
Určitě má každý závodník v oblibě nějaký můstek, někam se rád vrací. Který byl ten váš?
Tak já jsem ve finále měl rád mamutí můstek v Harachově, kde jsem vlastně asi zažil svůj nejlepší závod, svůj největší úspěch. A dále pak jsem měl rád závodní můstek v Bischofshofenu právě v rakouském městě v Bischofshofen, kde končí tradičně turné čtyř můstků.
Turnaj čtyř můstků je vůbec samo o sobě velmi specifické. Bavilo vás? Měl jste rád ten starý nový rok, přelom a vlastně oslavu v úplně jiném slova smyslu, než mají lidé nesportovní nebo lidé, kteří nemají nic se skoky na lyžích společného?
Je to neuvěřitelné. Turnaj čtyř můstků bude zažívat už svůj 69. ročník, takže ta tradice je opravdu obrovská. A pro nás, pro všechny, to je jakýsi vrchol sezony, pokud není tady mistrovství světa nebo olympijské hry, tak je to největší akce a i z pozice jako závodníka, teď s odstupem z pozice nějakého managementu, můžu vidět, že pokud porovnáme turné čtyř můstků s normálním, nechci říct obyčejným, ale s normálním světovým pohárem, tak to turné čtyř můstků je opravdu neuvěřitelné. Tam je neskutečný počet diváků, mediální zájem všech v Rakousku, v Německu a vlastně po celém světu je neskutečný, takže já jsem si to pokaždé užíval, když jsem mohl být součástí turné čtyř můstků. Cítil jsem se výjimečně, protože jsem věděl, že ta historie je opravdu bohatá. Užívám si to i nadále ve své nové pozici.
A to by mě právě zajímalo, co všechno pro vás v té vaší pozici turné čtyř můstků znamená, co všechno máte na starosti.
Tak vlastně já mám na starosti to stejné jako v normálním světovém poháru.
Což znamená,
že já jsem zodpovědný za tu startovní proceduru těch závodníků. Já vlastně hlídám za prvé bezpečnost, což je pro nás priorita závodníků, takže já se snažím sledovat v nějaké okolí můstku, řekněme třeba stromy, fáborky, které jsou na můstku a ty přístroje měřící rychlost větru, které my máme na můstku. A snažím se závodníky pouštět tak, aby skákali v bezpečných podmínkách a zároveň máme nějaké limity pro i tu férovost toho závodu, takže i přesto, že musím říct, že skok na lyžích je venkovní aktivita a bohužel já, v té pozici já tedy, nemůžu všem závodníkům zaručit stejné podmínky, tak i ta férovost je jedna z mých prací, snažit se ji nějakým způsobem dodržet.
Jak často se setkáváte s nějakými výtkami nebo kritikou právě co do té férovosti?
No, musím se přiznat, že po každém závodě, téměř po každém závodě, že je někdo, kdo si stěžuje. Já musím říct, že my máme v průměru 70 závodníků v každém závodě a pokud nastoupí například, řeknu, český trenér, který tam má 3-4 závodníky, tak samozřejmě chce nejlepší podmínky pro ty své 3-4 závodníky. Ale já se na ten závod musím koukat jako na celek, takže pro mě je důležité všech těch 70 závodníků a nezáleží mi na to, jestli to je závodník, který vede světový pohár, nebo to je člověk, který v minulé kvalifikaci třeba skončil na posledním místě.
Takže vlastně ta psychická průprava v dobách, když jste ještě byl skokanem na lyžích, se vám v té současné době hodně hodí?
Určitě, já jsem za to rád, že jsem měl tyhle zkušenosti být aktivním skokanem na lyžích a zažít si toto a kolikrát na to vzpomínám, že v některých situacích bylo lepší soustředit se jenom na ten svůj samotný výkon, na tu svoji minutu, kterou jsem dostal v průběhu toho svého závodu, než být, řekněme, skoro 2 hodiny pod neustálým stresem.
Borek Sedlák, skokan na lyžích v minulosti a soudobý asistent ředitele skoků na lyžích ve světovém poháru, je teď naším hostem po linkách z Liberce. Vy jste se už zmínil o Harachově, o mamutím můstku jako oblíbeném. Tam jste poprvé startoval ve světovém poháru v 19 letech. Byly velké nervy, nebo co jste prožíval při tom prvním skoku v Harachově?
Tak je to něco neuvěřitelného, protože každý vám řekne, že skoky a lety je hrozný rozdíl. Stejně tak pro mě, takže poprvé, když jsem stál na tom mamutím můstku v Harachově, já jsem vždycky obdivoval obrovský Pavla Ploce, kterýho jsem sledoval, když tam lítal v Harachově v těch 80. letech a s tátou jsme chodili pod můstek mu fandit. Takže najednou jsem měl ten pocit já, že jsem ten, který tam sedí na té startovní lavici a má se spustit do té nájezdové stopy a strach, adrenalin a očekávání bylo neuvěřitelné.
Vy jste sice mnohem tedy později nebyl nominovaný na olympijské hry v Turíně, ale přece jen jste se tam dostal jako náhradník za tehdy zraněného Antonína Hajka. Na středním můstku jste byl 38., na velkém pak 40. Byl to pro vás tehdy úspěch? Byl jste šťastný, spokojený?
Tak jako každý sportovec, já jsem měl životní sen se podívat na olympijské hry. Ten se mi bohužel v této situaci musím zmínit Antonína Hajka, který byl zraněný a na základě jeho zranění já jsem se tam dostal. ten se mi splnil a já si pamatuju z tohoto závodu nebo z této akce olympijské, že pro mě to bylo neuvěřitelné nosit olympijské oblečení, vídat všechny ty světové hvězdy a sedět s nimi, dávat si s nimi snídani, vidět je u vedlejšího stolu a já musím říct, že jsem si opravdu tu atmosféru užíval. A co se týče nějakého očekávání, já si pamatuju, že na tom normálním můstku mě se docela povedla kvalifikace a možná to mě trochu pak svázalo, že to očekávání bylo vyšší, takže to 38. až 40. místo jsem nehodnotil jako úspěch ani neúspěch, já jsem to bral jako zkušenost. Byl jsem rád, že jsem se mohl účastnit olympijských her a já jsem doufal, že mi to jen pomůže v dalších skocích, v dalších závodech.
A pomohlo?
No, musím říct, že to očekávání asi od celé kariéry bylo vyšší, než nakonec se stalo. Asi kdyby mi někdo v těch 7 letech, kdy jsem přišel poprvé na můstek, řekl, že budu startovat, já nevím, na 3 mistrovstvích světa v letech na lyžích, na mistrovství světa v Norsku, na olympijských hrách, tak bych to bral všema 10, ale když člověk pak se dostane do toho světového poháru a vidí vedle sebe ty světové ESA, ty nejlepší skokany na světě, tak samozřejmě bych chtěl i nějakou tu olympijskou nebo mistrovskou medaili pro sebe. To se bohužel nestalo a to se mi nesplnilo. Byl jsem vedle Jakuba Jandy, když on vyhrál světový pohár celkově, byli jsme vlastně kolegové, bydlili jsme spolu tu sezonu na pokoji, takže aspoň takhle já jsem Jakubovi fandil a byl jsem u toho, když on přinesl ten křišťálový globus na pokoj a pro mě to i tak bylo něco neuvěřitelného.
Uhum. U vás je také velmi zajímavý příběh uznávání bodů v kontinentálním poháru v souvislosti s anabází křestního jména. Protože vy jste si původní jméno změnil a místo toho, aby se vám to vyplatilo, se vám to vymstilo, protože vás v Harachově málem nepustili do závodu světového poháru. Tam šlo o body právě z kontinentálního poháru, které vás upravňovaly startovat. Jenže ty jste měl v té oficiální databázi zapsané pod starým jménem. Jak to nakonec s Borkem v Harachově dopadlo?
No, tak je to pro mě už ta úsměvná historka. Já po otci a po dědovi jsem se jmenoval Vlastibor. S tímto jménem jsem se skoro nikdy nikde, kromě oficiálních dokumentů, nesetkal. Všichni mě říkali Borek. Stejně tak i na vysoké škole, když mě nazvali Vlastibor, tak se všichni na mě otočili, proč mě tak říkají. Takže já v roce 2005, někdy v listopadu, v prosinci, jsem se rozhodl jméno si změnit před prvními státnicemi. A vlastně situace byla taková, že jsme říkali, babička si zakládala na tom jménu, že se tak jmenoval její manžel, můj děda, tak jsme si říkali, že to babice neřekneme, že to necháme nějakým způsobem vyšumět, ale první závod, první světový pohár a bylo to velký halo a komentátor to okamžitě komentoval v televizi s tím, že jsem si změnil jméno, takže naše tajemství šlo ven a babička to věděla, ale ano, řešilo se to tam, řešilo se to v průběhu nějakého meetingu. Nakonec všichni uznali, že to jsem opravdu já, že Vlastibor a Borek jsem já, takže ty body z kontinentálního poháru mi uznali. Já jsem ten víkend se mohl zúčastnit světového poháru v Harachově a získat tam svůj první bod ve světovém poháru.
Ale stejně je to zvláštní, že jste se vlastně nechtěně proslavil ve svém sportu, aniž byste nutně musel předvést skvělý skok, skvělý výsledek, protože vás tedy kolegové znali z úplně jiných důvodů.
Ano, ano, je to tak a já musím říct, že od začátku té své skokanské kariéry, od 7 let, já si nejsem jistý, možná bych spočítal na prstech jedné ruky, kolikrát jsem byl ve výsledcích jako Vlastibor.
Mm-hmm. Vy jste byl také asistentem ředitele skoku na lyžích žen ve světovém poháru u Mezinárodní lyžařské federace. Za co přesně jste tam zodpovídal?
Tak je to vlastně úplně stejná pozice jako u mužů. Je to stejná práce, akorát ten asi mediální zájem a ten tlak na moji pozici byl trošku jiný než u mužů, takže pro mě to byla výborná průprava. Já jsem u holek strávil 2 roky, mě to obrovsky taky bavilo a vlastně po 2 letech se rozhodli, že mě si vezmou ke skoku mužů, takže já jsem vlastně pokračoval jenom ve své pozici na stejném místě a akorát jsem vyměnil skok žen za skok mužů.
A sledujete ještě situaci v mládeži, v té současné ženské špičce, třeba v České republice? Dochází tam k nějakému vývoji, k nějakým změnám?
Já koukám na světový skok žen. Každý závod se snažím si pročíst výsledky, když nemám možnost je vidět v televizi, tak aspoň koukám na výsledky. Jsem rád za ženský skok, protože si myslím, že prochází opravdu nějakými změnami v posledních letech. I ta konkurence těch žen se zvyšuje, že už tam není jenom jedna Japonka, Sara Takanashi, která byla výborná v minulosti, ale už je tam spousta mladých holek, které jsou schopné jí konkurovat, Nelly, nebo v posledních letech už jí přeskakují. A co se týče českých holek, českých žen, abych byl přesný, tak znám naše holky, potkávám je občas v posilovně, když si jdu zacvičit a bavíme se o jejich skoku, o jejich vlastně nějakým vývoji a myslím si, že do budoucna máme pár mladých talentovaných žen a věřím, že v průběhu několika nadcházejících let i oni budou schopné konkurovat těm nejlepším.
Kam vlastně ženy doskočí nebo dolétnou? Jaké jsou tam rekordy?
Tak je to omezené tím, tou velikostí toho skokanského můstku. Ženy, my jsme koukali zrovna shodou okolností teď o víkendu s mými kolegy, že už půlku světových pohárů v letošní sezóně měli na velkých můstcích, jako mají muži. Sice zatím neskáčou na mamutích můstcích, to si myslím, že by byl ještě moc velký krok dopředu pro ženy, ale oni jsou schopné skákat dobře trochu z vyšší rychlosti než muži, ale jsou schopné skákat 130, 135 metrů třeba.
Posloucháte večerní radiožurnál. Součástí našeho vysílání je právě teď Borek Sedlák. Proto se věnujeme skokům na lyžích a také tomu, co může následovat po aktivní kariéře. Když tedy nastal konec té vaší aktivní sportovní kariéry, chtěl jste u skoků zůstat? Čekal jste třeba nabídku na to, abyste trénoval nebo se pohyboval v zázemí? Řekněme, třeba mě napadá u servisu. A nebo jste měl úplně jiné myšlenky?
Tak přesně, jak jste zmínila. Já jsem v roce 2014 se stal prvním náhradníkem pro olympijské hry v Soči. Stejně tak tomu bylo pro domácí lety v Harachově, mistrovství světa v letech na lyžích. A na začátku března 2014 já jsem se rozhodl skončit se svojí aktivní kariérou. A první, co mě napadlo, obeslat některé lidi ze světa, jestli náhodou nevědí o nějaké pozici, kde já bych se mohl po ukončení kariéry uchytit. A pro mě velkým překvapením bylo, že první, kdo mi odpověděl, tak byl Walter Hofer a domluvil se se mnou schůzku v Harachově při mistrovství světa na lyžích a během 5 minut jsme vlastně domluvili to, že o mě má zájem a že by mě chtěli ke skoku na lyžích žen a právě to byla ta situace, kdy my jsme si potřásli rukou a já jsem se oficiálně stal jedním ze zaměstnanců Mezinárodní lyžařské federace a ty 2 roky následující jsem strávil ve světovém poháru žen.
To jste byl zástupcem ředitelky skoků na lyžích žen Japonky Chiki Yoshidaové. Vy jste tím pádem vůbec neváhal, vy jste se nemusel rozhodovat, vy jste okamžitě kývl na tu nabídku.
Ano, já jsem nic takového nečekal, já jsem myslel, v tu dobu jsem si myslel, že Walter mi nabídne třeba nějakého servismana v nějakém týmu někde po světě, mě ve finále. Ne, že by mi to bylo jedno, protože já jsem měl taky nějaké možnosti, jak jsem mohl pracovat tady, ale asi by to znamenalo na základě mého vzdělání vzít si oblek, kravatu a jít do zaměstnání.
To znamená pohodlí, křesla, kanceláře.
Ano, ano, něco takového a nebyl jsem si jistý, zda je to ten život, který bych chtěl.
Vy jste promovaným inženýrem ekonomie, je to tak?
Ano, přesně tak.
Takže spočítat byste si to uměl, ale ta chuť pracovat z té kanceláře, ta ne, ta tam nebyla.
Nebyla, já jsem říkal, že to je určitě možnost. Já samozřejmě za každou práci bych v tu dobu byl rád, protože když bych se vrátil k nějaké finanční stránce své, tak jsem na tom nebyl dobře, takže já bych byl rád za každou práci v tu chvíli. Ale o to větší pro mě bylo překvapení, když jsem dostal nabídku na tuto pozici u žen. A já musím říct, že jsem okamžitě souhlasil, že jsem řekl, že mám zájem a já si pamatuju tu situaci, když po tomto meetingu jsem vyšel ven a chodil jsem tak 3 až 5 minut v kolečku a střebával jsem ty pozitivní emoce a tu radost, s kterou jsem chtěl vykřičet do světa. Pak jsem vzal telefon a napadlo mě vlastně prvního, komu bych měl zavolat, tak by měl být táta, abych mu to oznámil. Takže když jsem se trošku sklidnil, aby ten hlas mi nepřeskakoval úplně, tak jsem zavolal tátovi a oznámil jsem mu, co jsem dostal za nabídku.
To je krásný příběh. Co na to váš otec řekl?
No, měl obrovskou radost. Měl obrovskou radost. On mě vlastně k tomu skoku přivedl. On byl ten, který mě na začátku trénoval a podporoval celý život, celý můj sportovní život. Takže proto to to bylo tak, že já jsem se o tu radost, kterou já jsem v sobě neskutečnou prožíval, se chtěl podělit o to s ním.
Jak vypadá teď váš běžný pracovní den při závodech ve skutcích na lyžích? Co všechno máte na starosti a o čem všem rozhodujete? Při těch samotných závodech, anebo možná i s odstupem určitě před nimi, co musíte zkontrolovat?
Tak já vlastně na dané místo, kde se pořádá světový pohár, většinou přijíždím ve čtvrtek. V pátek máme meeting všech trenérů, kde se rozhoduje o programu závodu, o nasazení závodníků do závodu, takže již tam začíná nějaká moje práce, kde já kontroluji startovní listinu, jestli všechno je v pořádku, všechny údaje ohledně certifikace můstku, nasazení závodníků a tak. Většinou po tomto meetingu mám další meeting s televizí, kde tím, že vlastně skoky na lyžích mají nějaký svůj určitý časový program v televizi, tak tam mi vlastně je nastíněno, za jak dlouho by skoky na lyžích měly ten svůj vstup do závodu skončit, takže tam mám nějaký harmonogram od televize. Většinou poté jdu na můstek, řekněme hodinu a půl, dvě hodiny před samotným prvním skokem tréninkovým, zkontrolovat, jestli je vše v pořádku. Většinou se pozdravím se startérem nahoře na té nájezdové věži. Projdu skokanskou stopu, abych se podíval, že je vše v pořádku a že je vše bezpečné. A mezi tím se přesunu na svoji pozici, abych zkontroloval i nastavení všech systémů, které my používáme pro měření těch měřáků a pro veškeré zapsání všech dat.
Co kdyby tam byla nějaká chyba? Co kdyby něco bezpečné nebylo z vašeho pohledu? Co by se dělo pak?
No, řešil bych to nejprve teda se svým přímým nadřízeným Walterem Hofrem a z žiry, která na tom místě na daný víkend pokaždé se mění. Ona nějakým způsobem cirkuluje a my jako management vlastně jedeme celou sezonu od začátku do konce stejní lidé, ale musím říct, že v té žiry většinou jsou mý kamarádi, takže snažili bychom se najít nějakou variantu, samozřejmě v rámci bezpečí těch závodníků nejlepší pro ten daný problém.
A kdo třeba rozhoduje o věcech zásadních pro průběh závodu, tím mám na mysli změny nájezdu nebo nějaké ty časové posuny, to je také na vás?
Ne, tak to je záležitost žiry. Ta se skládá z technického delegáta, který stojí vedle mě celou dobu v průběhu závodu po mé pravici či levici a šéfa závodu, který stojí s námi. A třetím členem této žiry je asistent technického delegáta, který stojí na hraně zase s trenéry. A vlastně, co se týče rozhodnutí o změně lavičky.
To by mě také zajímalo.
Tak to je právě na rozhodnutí žiry. Takže tito tři lidé mezi sebou hlasují a vlastně musí to skončit majoritním rozhodnutím, takže 3-0 nebo 2-1 ve prospěch či neprospěch dané věci. Takže já sleduju. Já nějakým způsobem akceptuji jejich rozhodnutí a já pak akorát předávám informaci nahoru startérovi, aby změnili patřičně lavičku.
A to též platí i v případě, když se závod zkrátí na jedno kolo. Tohle rozhodnutí je také na vás, na žiry?
Ano, je to na žiry, je to i z pozice mé, já jim musím dát nějaké své doporučení nebo svůj pocit, pokud si myslím, že už to je bezpečné a že já ten vítr nemám ve svých rukou, že už to neovládám, že pokud tam jsou nějaké poryvy větru, tak já samozřejmě v rámci bezpečí toho závodu se snažím jim nastínit situaci z mé pozice, z mého pohledu, že to je nebezpečné a pak právě ta žiry musí udělat to rozhodnutí buď zrušit nebo zkrátit závod.
Vy jste se vrátil z Finska, čeká vás Norsko, máte nějaké dlouhodobější cíle?
Já do konce sezony mám 3 víkendy, teď vlastně jedeme na 10 dní do Norska a měli bychom skončit, pokud vše bude podle plánu a pokud vše dovolí, tak bychom měli skončit na jižní straně Slovinska, kde máme vrchol sezony, mistrovství světa v letech na lyžích v Planici a vlastně po sezóně máme několik meetingů, jeden z nich je ve Švýcarsku, který je zásadní a my pak do konce července máme nějakým způsobem volno a na konci července nám zase začíná ta letní série těch světových pohárů.
Tak ať se všechno vydaří, Borek Sedlák byl naším večerním hostem, já vám za to děkuji, přeji vám, ať jsou všechny vaše cesty šťastné a hezký víkend.
Moc děkuju za pozvání a přeju hezký večer.